Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er et vist kulturelt mindreværd blandt borgerlige, og jeg betragter altså mig selv som borgerlig. I stedet for bare at være utilfreds med noget, man synes er venstreorienteret, så kunne man jo selv byde ind med noget. Sådan sagde det Kongelige Teaters direktør, Morten Hesseldal, forleden til Kristeligt Dagblad. Oven på dønningerne fra sidste uges friske udmelding fra forhenværende dramachef i Danmarks Radio, Ingolf Gabold, om, at tv-serien 1864 var et bevidst politisk projekt vendt imod Dansk Folkeparti. Har Morten Hesseldal ret? Hvorfor står det borgerlige Danmark så svagt i kulturlivet? Det skal vi diskutere her i den her anden time af Cordua og Steno, når vi senere får besøg af hele tre markante borgerlige politikere. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi lægger dog ud i udlandet, nemlig i USA og i Tyskland, hvor der er et par markante kvinder, der sætter sit præg på den her ophedede politiske scene i Tyskland. Men snakker vi lige om lidt. Men I lytter, I er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men vi begynder i USA, som du, Cordua, lige er kommet tilbage fra her for et, nu er det vel snart tre timer siden. Men altså, du har fulgt de her primærvalg. Og vi har også hørt meget om dem herhjemme i Danmark. Men altså, hvad er det mest påfaldende, du har observeret? Hvad er det, der gør den her valgkamp anderledes?
Ja, det er det, som de fleste har påpeget, nemlig at USA går imod fløjene. Og det ser vi jo også i europæisk politik, vi ser det i dansk politik, at der er et opgør med den politiske klasse. Man er simpelthen vanvittigt utilfreds med hvad der sker, og den politiske klasse. Og det er også de samme spørgsmål, som går igen. Det er tilstrømningen af immigranter sydfra. Det er narko. Man er ved drukne narko i New Hampshire, som sådan en faktisk meget velhavende stat med arbejdsløshedsprocenter på sådan 3-4 stykker. Altså, det er også en meget homogen stat. Der er næsten kun hvide mennesker, der bor deroppe, og det siger jeg ikke noget om det er hverken godt eller skidt. Det er bare sådan. Og det er jo heller ikke nogen specielt konservativ stat. Det er heller ikke nogen specielt venstreorienteret stat. Faktisk er det sådan en meget sådan, moderat stat, der sådan, skifter lidt mellem demokraterne og republikanerne, og sådan har i øvrigt også sådan, valgt sådan rimelig moderate politikere historisk til kongressen og så videre, og som guvernør og så videre. Men vælgerne den her gang har valgt en venstreorienteret Bernie Sanders, som jo, hvis politik jo er, at alt skal være gratis, og det er billionaires, det vil sige, det er milliardærerne, det hedder det på engelsk. En milliardær, det er en billionaire. Og Wall Street, og hvem der så ellers skal betale, det ved vi så ikke, men jeg gætter på, at middelklassen kommer til at spytte i kassen, for ellers så hænger det ikke sammen. Og det er der rigtig mange unge mennesker, som er tiltalt af. Altså, der, problemet for Hillary Clinton, det er jo, at hun, selv kvinderne, stemte i overtal på Bernie Sanders. Og det her er altså ikke nogen venstreorienteret stat. Altså, de venstreorienterede i USA, de bor jo i de store byer på østkysten og på vestkysten. Her det er en relativ moderat konservativ stat, der stemmer på Bernie Sanders. Og så siger de sådan, at han kommer jo fra Vermont, det er lige ved siden af. Det er muligt. Men det var også et fravalg af Hillary Clinton. Altså et fravalg af Clinton-maskinen. Og Bill Clinton, jeg så jo Bill Clinton til de der valgarrangementer. Og næsten alle politisk interesserede danskere, jeg næsten ønske skulle tage over at opleve. Det er helt fantastisk. Man går ind til et valgmøde, og man skal godt nok komme i god tid for at få en ordentlig plads. Og vi mødte nogle gange 3 timer op i forvejen, stod tidligt op eller et eller andet. Og så var der meget ventetid og så videre, og så kunne man jo så observere, hvad der var. Men vi kunne sidde helt op foran. Altså, og der var mulighed for at trykke hen, og hvis man havde lyst til det. Det gjorde der ved et par lejligheder, det kunne man jo lige så godt, når man nu var der. Kunne man hilse på Hillary eller Jeb Bush eller hvem der nu var. Og der var også mulighed for at tage selfies, det gør jeg så ikke så meget i, men det er der andre, der kan. Altså, det er en helt fantastisk, unik mulighed at stå og se på dem, der bliver den frie verdens leder lige om lidt. En af dem bliver det i hvert fald. Men Bill Clinton forsøgte jo at hjælpe sin kone, og selv han kunne ikke hjælpe hende i valgkampen mod Bernie Sanders. Det er simpelthen en... Ja, han taler om en revolution, Bernie Sanders. Det gør Donald Trump også.
Ja, for hvad jeg siger, pløj,
ikke? Han kalder også det for en revolution. Og han, vi var ind til et kæmpestort rally. Ah, stort rally. Der var 5.000 mennesker. Ind i en stor sportshal i den store by Manchester. En stor by, det er altså en by med 100.000 indbyggere. Det er en stor by i New Hampshire, der kun har 1,3 millioner mennesker. Det er sådan, New Hampshire, det er sådan Københavns med omegn i størrelse. Ikke? Og der stod han og ævlede løs i 5 kvarter. Sådan hvad der faldt ham ind og sådan noget. Man skal forestille sådan et stand-up show. Stand-up rockstjerne show, hvor man skulle se alle hans smukke kone og hans smukke børn. Og så ævlede han løs. Og så sagde han simpelthen det, som folk ville høre. Altså, de er jo meget, mange af de her mennesker, der er der, det er ikke rige amerikanere. Det er, vi har jo kaldt arbejderklasse også. Altså, det er bare nogle højorienterede arbejderklasse mennesker, som vil have deres skydevåben i fred, som ikke forstår værdien, eller ikke kan se glæden eller fornøjelsen ved at have et obligatorisk sundhedsvæsen, hvor man ligesom skal være solidarisk med dem, der er fattigere end en selv. De har oplevet, at deres sundhedsforsikring, den er steget i præmie. Til gengæld, så kan de ikke, så man ikke så godt dække, som man var før. Og når man lyder meget, sådan sundhedsforsikring, den koster for dem. Så de er simpelthen rasende. Og hvad er så Donald Trumps idé? Jamen, han har ikke nogen. Han siger bare, at han vil lave det. Han vil fjerne det, som Obama har lavet, og så vil han lave noget andet. Og så kalder han det bare, I'm gonna make jeg kommer med et forslag, og det bliver fantastisk. Det bliver helt forrygende. Og det køber de. De køber sådan, men det er
ikke også sådan, hvis sådan nogle vælgermøder.
Fordi han er jo en businessman, og han er jo forretningsmand, og han har haft succes. Så sådan en succesfuld mand, vi skal have noget af den succes. Det kan han fikse, fordi de andre, de kan ikke finde ud af det.
Det synes jeg altid har været det der, altså specielt på republikanersiden, det der, hvis du har haft succes som erhvervsmand og tjent en masse penge, så tænker mange folk, sådan en mand må vi have, han kan da få tingene gjort. Altså sådan en nærmest en Berlusconi-agtig måde at anbygge.
Berlusconi kommer tæt på, men han er snakker jo, altså... Herhjemme, han vil nok Glistrup, men jeg synes bare, at Glistrup så meget, at han havde det i det mindste nogle konkrete forslag til, hvad han ville.
Ved sidste valg, der havde vi Mitt Romney, ikke? Og hvad skal man sige, republikanernes kandidat, et af de bedste argumenter for ham, det var, at han havde tjent mange penge. Så samme måde, han da også kunne fikse staten.
Men sagen er jo, at vi taler om en person, som aldrig fuldender sine sætninger. Altså, han taler om sig selv. Altså, det er jo en fuldblods narcissist, han er helt åben om, han er fuldstændig glad for sig selv, og han har hele den der fremtoning, som jo som er sådan et varemærke for ham. Jeg tænker, at Donald Trump er i det her for i sådan en selviscenesættelseshow, hvor han skal køre så længe som overhovedet muligt. Og så skal ham og hans familie være de nye Kardashians, som den her reality-familie, som rigtig mange amerikanere bruger tid på at sidde og glo på. Det er sådan et testamente til sin familie. Altså Trump-familien skal være sådan en lidt kongelig familie, man ligesom skal følge i medierne. Og så skal han så sælge alt muligt skidt og møg til dem, som de ikke har brug for, hvor der står Trump på. Fordi det er ligesom en succes, kan man sige. Altså det er sådan... Det er sådan et politisk show, men det er også et marketingstunt, der skal bare køre i et par uger nu, for mig.
De der seancer, som du har overværet, det er jo sådan set i og for sig i den her sammenhæng, nærmest ligegyldigt, om det er Bernie Sanders eller det er Trump, det er jo mennesker, der taler til deres klakører. Det er jo kun, når de er i direkte debatter indbyrdes, at de ikke taler til deres klakører.
Men jeg vil give Bernie Sanders så meget. Han har da det konkrete forslag til, hvad han vil. Han er meget konkret, og det er jo også det, som... Det er også et oprør, altså... Det sjove er, altså, de taler om revolution, de taler om oprør, Og de taler også, Trump og hvad hedder han, Sanders, siger jo også, at de vil ikke have alt det der penge i politik. De vil ikke have, at Wall Street skal bestemme det hele. Og det kan Trump jo sige, fordi han får ikke nogen penge fra Wall Street. Det gør han sikkert, men han holder bare sin... Men altså, han siger, jeg er jo selvfinansierende. Det er jo mig selv, der kører det her. Det er mig selv, der... Jeg får jo ikke nogen penge. Under den her tv-debat, der råbte og skreg han jo, sagde alle dem, der buede af ham, og sagde, ja... Det er dem, der er betalt af Bush, og det er alle de der pengesponsorer og sådan noget. Fordi han havde ikke nogen sponsorer. Så han lyder som en klovn. Han er formentlig en klovn på mange stræk. Men han er ikke kun klovn. Han er også ret. Han ved godt, hvad han laver. Og han ved også godt, hvad han skal sige for, at folk støtter ham. Og det, så nu tror lytterne måske derude, at de der amerikanere, de er ikke rigtig kloge. Der er faktisk nogle mennesker, som sådan... hvor man sad inde i den der hal, som du godt kunne se ret fornuftig ud, og altså i det hele taget sådan virkede fornuftig, som stemte på ham, som troede på ham, som sagde til ham, når han nu kommer, så skal vi råbe, velkommen, herr præsident, og om vi ikke var med på den. Det var der selvfølgelig ikke nogen af os, der var. Der var også noget andet sådan meget besynderligt. Det var, at hvis der sådan var protester inde i den her hal, så havde man instrueret folk med, at de skulle tage de der Trump-skilte, og så skulle de bare brumme, eller råbe, Trump, 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 Trump. Fordi så kom der nogle politifolk og eskorterede nogle af de her protester, folk, der protesterede ud. Det er heller ikke noget, man sådan helt forbinder med demokrati, at man har sådan nogle... selvfølgelig skal man ikke sådan overtage sådan et valgmøde, og sådan, men altså... forekommer noget brutalt, altså det var der, hvor jeg sådan tænkte, det her, det brød jeg mig simpelthen ikke om, altså at se.
Hvad brød du dig så om?
Jeg kan godt lide den form, der er med, at de der valgmøder, hvor man kan stille spørgsmål til politikerne, man kan stille spørgsmål til Ted Cruz, og han besvarer dem, eller Jeb Bush, altså hvis man var så heldig at få en mikrofon, og de tager spørgsmål, de svarer på spørgsmål, det går, at man ikke bryder sig om løsningerne, det går, at man ikke synes, at svarene er fyldeskørende, men de her mennesker har været i gang i et halvt år, og hvis man vil, så, og kommer i god tid, så kan man faktisk få svar på sine spørgsmål, og det er jo helt enestående, altså, og de bliver jo nødt til at svare og stille op, og der er kamera på hele tiden, så der er ikke noget med at være uforskammet eller et eller andet, for det bliver fanget lynhurtigt af alle de der netværks-tv-selskaber, og så er det bare breaking news, hvis de dummer sig, så det er jo altid.
Godt, jamen tak for den beretning. Nu vender vi os så mod et andet stort land, nemlig det nære udland. Fordi vi skal snakke om Tyskland, hvor der sker mange ting på den politiske scene. Altså i øjeblikket er det simpelthen sådan, en meningsmåling viser, at kun 15% af den tyske vælgerbefolkning bakker op om den flygtningepolitik, som Merkel har ført og fører. Og derfor er der altså kommet nogle andre meget markante kvinder ind på den politiske scene, som får en hel del opmærksomhed. Og til at gøre os lidt klogere på, hvem de her to damer er, så har vi nu Radio 24/7 Cordua Stenos faste korrespondent i Tyskland, Siegfried Matlock, med os på en telefon fra Berlin. Moin.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Matlock.
Ja.
Det er godt, du er med os igen, fordi altså, der er et navn, som jeg har lagt mærke til. Altså det, der vi hele tiden nu hører om, det er hende her, Frauke Petri fra Alternative für Deutschland. Hende synes jeg lige, vi skal gemme lidt, fordi i virkeligheden synes jeg, der er en anden kvinde, der er meget mere interessant. Nemlig en kvinde i begyndelsen af 40'erne, der hedder Julia Klöckner, som er CDU'er og som står til at måske at blive valgt ved delstatsvalg i Rheinland-Pfalz, Helmut Kohls gamle hjemstad. Og hun har en anden politisk holdning end Merkel og er medlem af samme parti og spås af nogen til at være hende, der skal overtage posten efter Merkel. Hvor meget er der i det, og hvad er det, hun gør helt anderledes, både politisk og i stilmæssigt end Merkel?
Altså, man må jo ikke om kvinder nævne alder, men hun er 43 år, og hun har været tysk vindronning fra 1995 til 96, og hun er i øjeblikket i hvert fald CDU's darling, kan man sige. Men om hun så en skønne dag kan blive efterfølger. Det afhænger selvfølgelig af, om hun i første omgang, om hun vinder valget i Rheinland-Pfalz, det er jo Helmut Kohls gamle hjemland, og om Merkel så på et eller andet tidspunkt, i hvert fald inden for en kortere frist, måske vil træde tilbage, eller også blive tvunget til at træde tilbage. Man må bare sige om Klöckner, hun har haft en enorm karriere på CDU's landsmøder, er hun blevet valgt med 95% af stemmerne, nærmest 95%. Hun er som sagt næstformand for Angela Merkel i partiet, og hun har i virkeligheden været en meget trofast støtte til Angela Merkel, ellers kan man næsten heller ikke overleve, men har dog her på det seneste ligesom prøvet på at løfte debatten ud over det der evige spørgsmål, om man kan give en mæssig begrænsning ved at komme med hendes plan A2, altså ikke en plan B, men A2, hvor hun siger, jamen Tyskland bliver nødt til at oprette nogle hot spotcentre lige ved grænsen, så man ligesom helt nøjagtigt kan vide, hvem man får ind, altså i virkeligheden kontingentere flygtningestrømmen. Det er hendes politik. Hvis vi nu kigger på valget den 13. marts, som jo bliver meget afgørende også for hendes karriere måske, så må man jo sige, jamen i det øjeblik, hvor hun vinder valget, til trods for at CDU jo i øjeblikket i hele Tyskland mister tilslutning. Hvis hun vinder valget, så er det selvfølgelig en stor personlig sejr for hende, men så løfter hun jo samtidig også Merkel op igen ud af morasten. Så det er sådan et tveægget sværd, kan man sige.
Men hun ligger jo tættere på CSU, altså det bayerske søsterparti, på det her flygtningepolitik, end hun ligger på Merkel.
Altså, nu sagde du lige, Torben, at vi skulle tale om kvinder i dag, og det synes jeg altid er meget sympatisk. Men der er faktisk en, som i øjeblikket overskygger alle overskrifter i Tyskland. Det er den tyske udgave af Donald Trump. Det er H.C. Hofer i Bayern, som netop har været hos Putin i Moskva. Og da han kom hjem, så sagde han, jamen i Tyskland er der jo ikke ret og orden. Tyskland er en uretsstat. Så i virkeligheden kan man sige i øjeblikket, at tysk politik, i hvert fald tysk regeringspolitik, det er hulter, de bulter, og man kan ikke mærke, at det er Merkel, der ligesom fører en stor koalition.
Nej, Ybermutti altså, har mistet grebet.
Brugte han virkelig ordet unrechtsstaat?
Ja. Unrechtsstaat om sit eget Tyskland, hvilket selvfølgelig har givet ham hån og spot, og Merkels tæt blev spurgt, hvad kansleren ville sige til de udtalelser, som formand for CSU og Bayerns ministerpræsident havde fremsat efter sin hjemkomst fra Putin. Og han sagde bare ingen kommentar. Men det er jo udtryk for en kan man sige, en unmagtsstilling, altså altså hun er i øjeblikket ikke mere herre over de politiske begivenheder i virkeligheden.
Men det kan jo ikke blive ved at gå, eller kan det? Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at hun er ved at få fat om det igen.
Ja, hvis man skulle sige noget helt hårdt i den forbindelse, så kunne man jo sige, at ingenting er, at Merkel ikke kan slå på bordet. Men det der er de største vatpinde, er jo SPD. Fordi SPD kritiserer selvfølgelig Seehofer, og samtidig understøtter de Merkel. Og hvis SPD havde noget politisk anstand i livet her næsten sagt, så ville de jo træde ud af regeringen. Men det kan de ikke, fordi de i øjeblikket har nogle meningsmålinger, som er endnu sløjere i virkeligheden, end dem, som Merkel får.
Ja, og så kommer vi jo til det, fordi når meningsmålinger er dårlige for begge, både for CDU og for SPD, så handler det jo om, at der er et tredje parti, som ikke engang er repræsenteret i forbundsdagen, nemlig Alternative für Deutschland, og de har fået en meget markant, også kvindelig leder, og fra en helt anden generation, og hun hedder Frauke Petri. De står nu til at få 12% af stemmerne. Men er det ikke sådan med det parti, ligesom det er med mange andre, at det er sådan et parti, der er bedst egnet til at få Tyskland i overskrifterne i andre lande? Fordi nu kan man endelig skrive et eller andet helt vildt om Tyskland. Fordi hun har jo sagt, at man bliver nødt til at skyde på flygtninge, som forsøger at trænge illegalt ind i Tyskland. Ja. Men man kan også sige, at det er jo sådan set bare almindelig håndhævelse af loven. Måske så ligefrem at begynde at skyde med skarpt der og stramt, men det er jo sådan set. Og det får så en enorm opmærksomhed, og selvfølgelig har hun 12%, men hun står jo ikke til at blive kansler i Tyskland, vel?
Altså, først må man sige, at hun er jo et helt andet kaliber end Julia Klöckner. Hun er så 2 år yngre, 41 år. Det spiller selvfølgelig også altid en rolle i politik, når det drejer sig om kvinder. Men når vi går ind på den der udtalelse, hun har kommet med, så sagde hun det jo i virkeligheden meget skarpere. Hun sagde, at man kunne også skyde på kvinder og børn, hvis de prøvede på at komme over grænsen. I hvert fald i en situation, hvor de ikke ville stoppe. Så det er nogle udtalelser, som selvfølgelig har givet genlyd. Og det hele, som vi øjeblikket til Alternativ for Deutschland, er jo efter, at man startede med at være et parti mod euroen, gik man jo ind i, og var nødtvunget til at gå ind i flygtningedebatten, og så blev han der i virkeligheden var den der
Bernd Lucke, han er blevet
sendt ud. Han blev fjernet, og Frauke Petri blev så ny partiformand. Og det er selvfølgelig en radikalisering. Jeg vil ikke sige, at hun har overtaget Pegidas holdninger, men det er tæt på, de er så højre ekstremistiske, også med de sidste udtalelser, at der er der mange i Tyskland, som måske kunne have en lille smule sympati for Alternative for Deutschland, og siger, det kan vi trods alt ikke stemme på. Og det vil så vise sig, hvor det pæne tyske borgerskab går hen ved valgene den 13. marts. Jeg vil lige sige omkring Petri, at hun havde en lille sejr her forleden dag, i det hun nemlig Alternative for Deutschland byrådsgruppe i Augsburg, i den historiske byrådssal, de ville lave en nytårskur, der havde de inviteret hende som taler, og det forbød overborgmesteren, som er CSU-mand, fordi han sagde, at Petri, hun er en, der diskriminerer andre folk. Hun skal ikke tale her, og der har retten netop besluttet i går, at Petri selvfølgelig skal have sin grundlovssikret ret til at udtale sig, også i byrådssalen i Augsburg.
Men Sifert Martluk, der har jo, altså, man kan jo ligesom godt se nogle ligheder på den måde, som for eksempel man i Sverige forsøger at holde Sverigedemokraterne ude af debatter i forbindelse med valgkampe, at medierne isolerer dem osv., og også i forbindelse med valget i Rheinland-Pfalz her til marts, ja, der må AfD heller ikke optræde i debatterne og sådan noget. Altså, giver det ikke bagslag det der med bare at sige, når man, vi holder dem ude og sådan noget, det skaber jo bare endnu mere opmærksomhed omkring partiet, at de bliver holdt ude, og at det er nogle synspunkter, man der skal holdes nede, og man kan ikke debattere dem frit osv. Altså, skal man ikke gribe... Altså, i Danmark har man jo grebet anderledes an i sin tid. Ser du nogen udvikling i det her, eller hvad?
Jamen altså, hvis Alternativet for Deutschland brugte en anden toneart og samtidig var kritisk imod den flygtningestrøm, som selvfølgelig er en alvorlig belastning for Tyskland, i hvert fald hvis der nu kommer en yderligere million her i 2016, så ville Alternativet for Deutschland absolut være valgbar. Jeg vil sammenligne det en lille smule med Danmark. Hvis vi tænker på i starten med Pia Kjærsgaard, der fik Dansk Folkeparti jo, selvom der ikke var de der akutte flygtningeproblemer, jo ikke det samme stemmetal, som man i dag får med Thulesen Dahl. Thulesen Dahl er jo blevet DF Light. Og det kan man sige, hvis Alternativet for Deutschland også fik en udgave af nogle politikere, der ligesom var lidt mere modenholden i deres kritik, jamen så ville de komme længere ind i de pæne stuer.
Godt. Tusind tak skal du have, Sifert Martluk fra Berlin.
Godt. Grys godt.
Grys godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno, vi skal nu til noget helt andet.
Ja.
Vi skal til at tale om borgerlighed og kultur, og jeg har jo set med stor fornøjelse til, at vi har jo kørt det her program i 4 år, og vi har virkelig gjort et hæderligt forsøg på at finde borgerlige som kulturstemmer, og vi har inviteret dem til vores program. Og vi er altid, stort set altid, endt med at finde en eller anden fra Enhedslisten, eller SF, eller Socialdemokrat.
Jeg synes lige, vi skal nævne, at vi har haft 2, der har stået ved. Det er billedkunstneren Elmer, der stemte på Liberal Alliance, og Esben Pretzmann fra Drengene fra Angora, som også stemte liberal. På Liberal Alliance.
Men venstremand eller en konservativ, det har vi ikke haft mulighed for.
Nej.
Men vi har dog haft Christian Ditlev Jensen siddende, han forfatteren. Men det har været i en anden sammenhæng.
Men der er ikke ret mange af dem.
Nej, men det handler måske også noget om det, som du forklarede mig ved vores første møde. Det var, at jeg spurgte dig, hvad handler politik om? Så sagde du 80% økonomi og 20% værdipolitik. Og så sagde jeg, så må jeg klare resten. Det er derunder, vi har kulturen. Og det er jo ikke noget, vi har ellers gjort ret meget ud af. Men nu tager vi altså debatten her. Og derfor så skal jeg nu byde velkommen til kulturordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrensen, og Ditto fra Det Konservative, Naser Khader. Og så til sidst, men ikke mindst, Jan E. Jørgensen fra Venstre, som ikke er kulturordfører. Men til gengæld noget så sjældent som en venstremand, der i sin tidlige ungdom har som sanger, gået på Sankt Anne, har forsøgt at synge Se nu stiger solen af havets skød med ny melodi af Ingolf Gabel.
og det er derfor, du er her i dag.
Fordi det
jeg vidste,
er
det kunne bruges til noget.
Ja, men det er meget, meget væsentligt, fordi Ingolf Gabel er uddannet klassisk komponist fra Københavns Konservatorium i begyndelsen af 60'erne, og der skal jeg love for, at der blev eksperimenteret med intervallerne og... Og så er det jo altså, alene det at have en venstremand, som har sunget i et kor, det er jo lige præcis, er det ikke en del af problemet, at der er simpelthen for få, ligesom dig, Jan E. Jørgensen, i Venstre, som overhovedet interesserer sig for kultur, de interesserer sig for bundlinjer og nye modeller af BMW. Og derfor er der ikke nogen, altså hvorfor er der ikke en markant venstremand, som er en stemme i kulturlivet?
Altså, hvis jeg nu tager kulturministeren Bertel Haarder, han er vel ikke lige frem sådan akulturel. Han kan både spille og synge og gå på hænder og skrive bøger og sange så videre. Ikke?
Men vi snakker om kulturlivet. Der er ikke en væsentlig filminstruktør eller dramatiker, som er
rockmusiker.
Nej, det er
de tør ikke at sige det.
Det er der nok ikke. Jeg havde snakket med Jakob Ellemann om det forleden, og hans teori, jeg ved ikke, om den er rigtig, men den er i hvert fald sjov, det er, at venstrefolk og liberale, som tror på markedsmekanismerne, de forventer ikke, at skatteborgerne betaler for, at man kan dyrke sin hobby. Det var hans forklaring.
Hvad er din?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er smadret interessant, fordi jeg har det jo sådan, at ja, den musik, jeg lytter til, vi sad lige og snakkede lidt om det, Alex Arnsen og jeg her, før vi skulle ind. Jeg var for eksempel til Massive Attack-koncert her forleden.
Hvad er det, undskyld?
Ja, det er et band fra Bristol, der startede i 90'erne, en del af trip-hop-genren, som også tæller.
Det er sådan noget ungdommen, de lytter til, eller hvad?
Ja, nu var du vel også yngre, end du er i dag i 90'erne, ikke? Men ja, der var nogle politiske budskaber, som ikke sådan flugtede lige ind i Venstre, kan vi da vist roligt sige, om flygtningekrisen osv. Men jeg har det jo sådan, jeg kan sagtens høre noget musik, hvis politiske budskaber jeg ikke er helt enig i. Og det er jo ikke nyt. Altså, helt tilbage fra da rock og roll blev opfundet, ungdomsoprør og så videre. Det var jo venstreorienteret, men derfor kan det jo godt være fedt.
Jamen, det ved jeg godt. Altså, og du er så en af de få venstremænd, som jo så også benytter sig af din mulighed for at skyde lidt penge i omsætning af billetter og gå ud og høre noget. Og sådan. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det er ikke særlig meget prioriteret blandt jeres vælgere. Men Naser Khader, du kommer jo fra det her lille konservative parti, som engang var en stor kulturbærende parti. Og er der ikke noget om det, når Ingolf Gabold, han også med alle sine provokationer sagde, jamen altså, de borgerlige, de har det sådan, at de går i teateret, så diskuterer de, hvorfor er Gita Nørbys modspiller, hvor er hun blevet gammel, eller modspillerne er blevet gammel, de diskuterer ikke det kulturelle og det kunstneriske indhold. Og så tænkte jeg, nu må der komme nogle borgerlige på banen og sige, jamen det er da klart, folk ikke gør det, fordi hvis de går ind og ser et nyt teaterstykke, så er de blevet svinet til fra scenen for at være fascister og racister og alt muligt, fordi det er så forudsigeligt også, hvad der kommer fra kulturlivet. Men det var der ikke engang en borgerlig, der kunne finde på at sige, det skal jeg hjælpe med.
Ja, og jeg skrev lidt om det på Facebook,
men hvad er hvor jeg gav altså, udtryk jeg er for. Parti, det kulturbærende borgerlige parti er ved at syne ind, hen til ingenting.
Altså, jeg synes, det er fordomsfuldt at sige, at de borgerlige kun taler om Gita Nørby og hendes udseende.
Det er og ikke det, hele det sagde han også højt.
Det synes jeg, jamen, jeg synes, det er meget fordomsfuldt. Men altså, de borgerlige er også meget optaget af kunst og kultur. Altså, vi har kun to sådan venstreorienterede aviser i Danmark. Information og Politikken. Du har Jyllandsposten, Berlingske, Weekendavisen. De har altså kultursektioner, hvor man diskuterer bøger, kunst, litteratur. Så det er ikke ens betydning med, at, hvad hedder det, at de borgerlige ikke er lige så optaget af kunst og kultur, som de venstreorienterede er. Men jeg læste i går i Kristeligt Dagblad, de interviewede flere kulturpersonligheder, blandt andet Morten Hesseldal og Christian Gitle. Og der hævder Morten Hesseldal, som er en god borgerlig stemme.
Han er direktør på Det Kongelige Teater.
Ja, nemlig.
Og han sagde, der er et vist kulturelt mindreværd blandt borgerlige. I stedet for at være utilfreds med noget, man synes er venstreorienteret, så kunne man selv byde ind på noget.
Jamen, jeg er faktisk enig med ham. Udover det, så ser han, der skete et paradigmeskifte der i begyndelsen af 60'erne, hvor kunstet blev mere og mere statsstøttet. Og hvor man ikke, tidligere, der var kunstnere meget mere borgerlige, end de blev senere i 60'erne og 70'erne. Fordi der kom Statens Kunstfond og støtte, og man var meget afhængig af staten, bibliotekspenge.
Er det simpelthen en forklaring?
Men altså, det er det, han peger på, og så siger han, tag nu de kunstnere, stand-upper eksempelvis, der er små selvstændige. Flere af dem er faktisk mere erklæret borgerlige end de andre kunstnere. Og så er der ud over det, hvis man er borgerlig inden for kunst og litteratur, jamen så er der nogen, der ikke tør at skilte med det. For man oplever gruppepres. Tag nu Christian Grøndahl, der var den eneste...
Jens Christian Grøndahl.
Jens Christian
Grøndahl,
ja. Der gik ind for Irakkrigen.
Det gør han så ikke mere.
Nej, så tog han 3 skridt tilbage.
Det kunne jo også være, at han var blevet klogere.
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at Claus Ribjerg holdt op med at invitere ham til tag. hvis man stikker lidt ud og har nogle helt andre holdninger end menigheden blandt de venstreorienterede kulturpersonligheder, så risikerer man at blive udelukket og udstødt. Og derfor tror jeg, at der er mange skjulte borgerlige blandt de borgerlige kunstnere, som ikke tør at skilte med det.
Alex Hansen fra Dansk Folkeparti, I er jo ikke ligefrem de kulturradikales allerbedste venner, vel? Det lyder som om, at Nasser, han har allerede fundet ud af, hvem der er i virkeligheden er de skyldige, det er de kulturradikale.
Ja.
Er du enig i den analyse?
Altså, skyldige hvad?
Jamen, det er dem, der undertrykker, at borgerligheden ikke kommer til udtryk i kunst og kultur og...
Ej, det er... Oh.
Jeg sætter på spidsen.
Okay.
der er jo flere ting i det. For det første har Nasser jo ret i, at man tør ikke som kunstner at sige, at man er borgerlig.
Eller stemmer på Dansk Folkeparti. Der er Richard Ravnvald jo.
Det vil man ikke engang ture at tænke. Så du ved i virkeligheden ikke, hvem der stemmer hvad. Hvis de gør det, så bliver de ikke bare udsat for gruppepres, så er de bange for ikke at få ansættelse. De er bange for ikke at få legater. Så derfor er der sådan et reservat, som er styret fra København. Dansk Folkeparti, det er ikke noget, man beskæftiger sig med.
Jamen, det er klart, Dansk Folkeparti, det er helt indlysende. Der kender vi ikke ret mange, men jeg synes da nok... At jeg har altså på fornemmelsen, jeg bevæger mig lidt i de kredse en gang, men jeg er ikke nogen stor kunstner, men jeg vil godt påtage mig.
Det er vi nogen, der mener, du er.
Ja, ja.
Du synger rigtig godt. Det
er dyser, men,
nej, jo, altså, nej. Men jeg har da lavet i hvert fald forskellige produktioner, og problemet er faktisk, jeg har ikke mødt nogen, som jeg sådan lurede frem til, at de faktisk var borgerlige.
Ja, men de siger det ikke. De siger
nej,
det
men
ikke.
Det turde de godt sige til mig, fordi jeg har faktisk, altså jeg har jo engang stemt på Nasser Carters parti.
Men Steno, I har jo haft
Jacob. Hvad er af dem?
Ja. Det var god.
Steno, I har jo haft dramatikeren Jacob Weiss inde i studiet sammen med mig, og han bekræftede jo, at det var sådan, at der var ting, man simpelthen ikke sagde, man stemte på, og især ikke Dansk Folkeparti, fordi så var man uleset. Den anden diskussion, og den er jo måske lidt mere interessant, det er den påstand, som Gabold har om, at borgerlige for det første ikke interesserer sig for kultur og kunst, og for det andet ikke beskæftiger sig med det. Jeg synes egentlig, Gabold, han skulle komme ud af reservatet. Nu er jeg kommet meget i borgerlige og højorienterede kredse, og jeg kan godt fortælle, at der er kultur. For eksempel Tidehverv, der synger og opfører man musik. Det er mest højskole, det er klassisk musik selvfølgelig. Dansk Folkeparti, vi har musikere siddende i folketingsgruppen. Vi har folk, der endda har komponeret klassisk musik, som Morten Messerschmidt. Vi synger altid til gruppemøderne. Men det er måske mere den folkelige klassiske højskolekultur, og ikke så meget Gabolds 12-tone mærkelige kultur.
Han må jo sige, at han har ikke lavet noget, han har ikke komponeret noget væsentligt siden engang, måske omkring 1970. Så det skal han ikke lastes for.
Jeg vil gerne komme med en tilståelse.
En tilståelse, så bryder vi talerækken.
Jamen, udover det, så er der også det, at de borgerlige har også haft for meget fokus på økonomi og tal og bundlinje.
I har.
Og der har Dansk Folkeparti virkelig udnyttet situationen ved at tage sig af definitionen af det at være dansker og kultur og folkelig kunst. Der har konservative, liberale, borgerlige haft mere fokus på tal og økonomi og overladt banen til Dansk Folkeparti.
Men det er slut nu, kan jeg næsten høre.
Det er slut nu. Nu starter vi en ny kultur.
Men det er så, siden du ringede til mig og spurgte, om jeg vil være med, så har jeg jo haft sådan en indre diskussion med mig selv, fordi det er jo sjovt, altså også når Alex sidder og fortæller om hvad det så er for musik, I så synger og spiller i Dansk Folkeparti. Altså det er jo givetvis noget andet, end man synger og spiller andre steder. Jeg så Nicolai Bø, som er Nassers partifælle, og som jo er
konservativ,
meget ekstrem konservativ. Altså, man skulle ikke tro, der fandtes så konservative mennesker i dette årtusind, vel? Og han har så lagt sin playliste fra iPhone op på Facebook, og det var jo så Axel Schütz og i den stil.
Og hvad er der i vejen med Axel Schütz?
Der er intet i vejen med Axel Schütz.
Og skal lige fortælle lytterne, hvem Axel Schütz er. Han er en, der synger danske sange.
Ja, ikke mere, vel.
Han var en stor sanger omkring anden verdenskrig.
Der var en, du kendte.
Jeg har selv adskillige plader med Axel Schütz, så der er ikke noget vejen med Axel Schütz.
Men det er jo sjovt, ikke? Jeg tror også, altså på vej ned til Hofteateret i forbindelse med Folketingets nytårsfest, der er altid en kunstner, der spiller nede i Hofteateret. Og det er Folketingets formand, der peger på vedkommende. Og nu har vi jo altså fået en ny formand, nemlig Pia Kjærsgaard. Så på vej derned, så siger jeg så lidt for højt til min sidedame. Nå, nu skal vi nok høre Richard Ravnvald eller Keller Hilda. Og så er der så en DF'er, der vender sig og siger, nå, der er godt nok nogen, der har fordomme der, hva'? Og så siger jeg, ja, lad os nu se, ikke? Og så kommer vi ned, og hvem står på scenen? Det gør, om ikke Keller Hilda, så i hvert fald tæt på, fordi det er The Four Jacks, hvor Kjeld Haik er en af dem, og vi har lige diskuteret det. Altså, jeg havde en af de længste timer i mit liv, hvor mine tæer, de krummede, så jeg synes, det var så frygteligt.
Kan du ikke lide Four Jacks?
Four Jacks, det var altså Bent Werther og John Mogensen. Det var ikke John Mogensen, der var rejst fra kisten, men Kjeld Haik, der spiller en af de fire Four Jacks.
En kopi af en kopi,
i en,
ikke?
Sådan en klassisk revyopsætning, som har kørt
i Tivoli. Kom igen til Mandalay.
Men altså, det er så, hvad det er, og det er så Pia Kjærsgaards valg.
Men det er jo nok ikke tilfældigt, fordi Mogens Lykketoft valgte jo nogen andre, ikke? Altså, han havde Poul Dissing og Cecilie Nordby og så videre, ikke? Så der er jo altså, ikke, jeg kan ikke lide at give Inga Golfbold ret i noget som helst, men han har jo en lille bitte pointe, ikke?
Jeg vil så bare lige sige, altså det jeg godt vil trække den her debat lidt i retning af, det er ikke egentlig konkrete arrangementer, hvor den ene og den anden har spillet, fordi det er meget vigtigere end det her.
Ja.
Og det, som jeg ikke forstår, og det er, altså jeg synes Nasser giver en lille indrømmelse om, at det borgerligheden, den fremstår som kroner og ører og bundlinje, og det du selv siger, at kunst, det er ikke, altså lige snart man ser et eller andet, der er en lille smule indviklet som venstremand, så er man bange for, at man er kommet til at give det nogen støtte, hvor man tænker, kunne vi dog ikke spare de penge. Og i øvrigt er det der kulturstøtte småpenge. Det siger også, det er også derfor, vi aldrig beskæftiger os med det, som kort vil sige, det er lige meget, fordi på finansloven fylder det ingenting.
Men en kunstner, det er sådan en, der potentielt gerne vil have snablen nede i statskassen. Og
ja, for præcis. Støtte, ikke? Og der, kort vil jeg repræsenterer jo altså, partiets kulturholdning ganske udmærket, ikke? Ved at sige, jamen, jeg bliver nok nødt til den gang mellem min kone hiver mig med ind til et eller andet. Og hvor var det forfærdeligt at høre på alt det kulturradikale bras, ikke? Og det er det ikke det, der i virkeligheden er problemet. Det er, at så kan du sige, at Alex Arntzen og Dansk Folkeparti, de vedligeholder i en højskoletradition og alt det der, er jo ikke vanvittigt meget nyt, der kommer derfra. Og det er åbenbart en bane, som mennesker, der tænker i kunst, De kan simpelthen ikke føle sig hjemme i jeres selskab.
Men Steno, nej, men, når du siger en... Undskyld, hvem spørger du?
Jamen, lad os prøve lige Jørgen E., og så får du ordet bagefter.
Ja. Nå, men jeg tror da, der er noget med, at hvis du kigger på... jeg har selv læst jura, for eksempel, ikke? Og hvis du ser på, hvad sådan en årgang jurister stemmer, så er der rigtig mange, der stemmer på Venstre og Liberale Alliance, vel også nu om stunder. Og går du så ind og tager ud på KUA, hvor du også kan se folk og andre, der
skriver og så videre, ikke?
Nemlig. Så stemmer folk givetvis noget andet. Så der er der nok, altså, der er der nok mange, altså, som jo hylder markedsmekanismen og selv deltager i markedsmekanismen. Jeg synes, det vi talte om lidt før, om at i lande, hvor man kan rent faktisk kan leve af sin kunst, og måske endda blive rig på det, der er der så også borgerlige, som så ikke bare hygger sig med det ved siden af, men som gør det til en karriere. Altså tag sådan en som Clint Eastwood, som jeg synes er en af de bedste filminstruktører ever, ikke? Altså virkelig stor kunst. Han er jo meget borgerlig, ikke? Altså, ja. Talt på republikanernes møde, var det forrige år, ikke? Så der ser du det lidt bredere, ikke?
Alex Arnsen.
Det kommer lidt an på, om du spørger kulturpolitisk, fordi så har Dansk Folkeparti jo været ret fornyende i en del år. Spørger du så med hensyn til kunstskabelse, så er det jo noget relativt nyt, at det er venstrefløjen, der har sat sig på kunsten. Hvis du går tilbage i historien, så de fleste store kunstnere er jo borgerligt monarkisk orienteret.
Absolut, men hvis nu taler i hvert fald bare i den periode, hvor jeg har kunnet trække vejret, så har det altså været de kulturradikale, ja. Ikke?
Det, der så er afgørende, det er jo, om det er interessant at tale om, hvad der er højreorienteret og hvad der er venstreorienteret kunst. Eller om vi hellere skal tale om, hvad der er god kunst.
Jamen det er jo, og det kan man jo netop
diskutere. Og god kunst har det jo med at frigøre sig fra højreorienteret og venstreorienteret. Det, der er problemet, det er jo, at meget af den middelmådige statsstøttede kunst ofte hører til på den venstreorienterede kulturradikale side, som så samtidig har et monopol, der gør, at de måske befinder sig i et reservat og holder en stor del af kunstskabelsen, nemlig den måske lidt mere borgerlige visionære kunst ude.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Vi diskuterer borgerlighed og kunst med Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti, Jan E. Jørgensen fra Venstre og Nasser Khader fra De Konservative.
Altså hvis jeg lige sådan skal prøve at samle op på det, som I til sammen har sagt, så er det jo sådan set, at den borgerlige tænkende kunstner har nogle enormt vanskelige vilkår i Danmark, fordi at det skulle da være over ens lig at søge støtte. Nej, det skal være, at man skal kunne klare sig på markedets vilkår, og det kan man så ikke, så derfor er der ikke nogen borgerlige
kunstner. Men altså, hvorfor, lad mig tage mig selv som eksempel. Ikke? Jeg sang i Københavns Drengekor, Københavns Mandskor, og kunne muligvis godt have fået en karriere som musiker. Jeg har spillet slagtøj og spillet guitar og hvad ved jeg. At jeg overvejede, skal jeg gå på universitetet, eller skal jeg gå på musikkonservatoriet? Og jeg valgte universitetet og læste jura, og jeg har jo ikke fortrudt det. Jeg tror så meget, at det skyldes nok, at man tænker, altså jeg tror mange borgerligt indstillede mennesker har det sådan lidt, men nu skal vi jo også være sikre på, at det er noget, vi kan leve af, vi kan forsørge en familie osv., og det der kunstsaløj, det er ret usikkert, og jo, der er nogen få, der klarer sig, men det er ikke godt nok nogen få.
Det er jo sandt.
Altså, du kan komme langt til tilværelsen som en middelmådig advokat, men en middelmådig filminstruktør glemte, ikke?
Jo, men så valgte du så at blive politiker, og så kan man sige, er det ikke også
det,
at det er ud fra en borgerlig tankegang, der er man simpelthen ved at man er bange for sin egen kreativitet, fordi snusfornuften og mangel på mod. Fordi altså, at være kunstner, det er jo altså også et vist mod, fordi man får godt nok mange øretæver, når man laver noget skidt.
Jamen, det tror jeg...
Og det er direkte småborgerligt, ja. Altså det er en småborgerlig forsikring.
Der tror jeg sådan set, der er en pointe, at når man er borgerligt indstillet og mener, at man skal klare sig selv og passe sig og sine og sin familie og ikke lægge samfundet til last og så videre, det kan måske godt styre ens karrierevej, og så kaste sig ud på det dybe vand, skrive, bruge 3 år. Jeg har set en rigtig god ven, der er forfatter, har skrevet en fantastisk god bog for nylig i Island, hvor han har siddet, han har fået kulturlegat, han har siddet og arbejdet med den, Peter Højrup-Pederen, arbejdet med den i, jeg tror det, 2-3 år, og sådan noget, og så sælger han alt for få. Den fortjener et meget større udbredelse. Jeg har den dybeste respekt for det, og jeg ved også, at jeg nok aldrig selv vil gøre det.
Nasser Khader, er der en pointe her? Du har jo været med til at synge Nana, som vi jo kendte. Afrika. Der skal jeg sige, der blev jeg en lille smule bekymret for det konservative.
Pas nu på, så skal vi til at betale kodapenge.
Ja, hun kommer efter dig. men det er, det kender man fra andre kulturer, hvor nogle af de største kunstnere, de er faktisk blevet tvunget af deres familie og forældre til først at tage en ordentlig uddannelse. Mm. Og så blive kunstner. Altså nogle af de, jeg ved fra den arabiske verden, nogle af de største skuespillere, enten læger eller ingeniører, de får først lov til at være kreative, når man har sikret sig i forhold til en indkomst. Ikke? Men jeg vil gerne tilbage til, at det med kunst og kultur og litteratur, jamen det bør være en del af de borgerliges DNA, når man taler så meget om kulturarv, fædrelandet, det at forstå fortiden for at forstå nutiden. Og derfor mener jeg, at det er enormt vigtigt, at man bliver endnu mere offensiv og kommer meget mere på banen i forhold til kultur.
Hvordan
og kunst.
Hvordan skal det kunne lade sig gøre?
Jamen, det er jo det, som Hesseldal er ude at sige. Det er ikke nok bare at stå på sidelinjen og brokse over, at de kulturradikale har overtaget det hele. Man skal selv byde ind med noget også.
Alex Arnsen?
Ja, altså der er også... Nasser har jo fat i noget, men det, man bare skal være opmærksom på, det er jo, at mange venstreorienterede kunstnere skelner for så vidt ikke mellem deres politiske holdning, ideologi og så den kunst, de laver. Der er en sammensmeltning, mens borgerligt orienterede kunstnere jo ofte har en følsomhed over for den slags, fordi de måske er mere optaget af individorienterede problemstillinger, der frigør sig fra ideologien. Og dermed får de jo sværere ved at byde ind i et miljø som Danmark, der er i høj grad er ideologisk og ofte venstreorienteret.
Men altså, du er vel enig selv med Gabold, altså alt politisk kunst er som regel dårlig, ikke? Men kunst, der ikke har et politisk, en politisk kant, er ikke ordentligt.
Ja, altså, god kunst er jo altid indirekte politisk.
Men det er jo kunstnerne, der bliver politiske, men kunst behøver ikke at være politisk.
Nej.
Men altså, det er jo det, der er pointen, det er, der er en del af de dominerende kunstnere, de er politiske. Og det er rigtigt nok, de fører på point i øjeblikket, de kulturradikale og venstrefløjs kunstnere, men de mangler visionerne. Altså, nu handler det om støtte og penge og hvad man kan få.
Men så er det vel også et eller andet med, at kunst jo ofte er i opposition til det bestående. Altså, hvis man går tilbage og kigger på Tjekkoslovakiet før murens fald og Polen og Sovjetunionen osv., så der var jo en massiv censur, hvor vestlig musik, det var forbudt, og det var sådan en statsstøttet kommunistisk kunst, og det var frygteligt, der blev ikke skabt noget som helst. Og kunstnere derovre, de var jo borgerlige, fordi de var i opposition til systemet.
Det er da bare vidunderligt ved censuren. Altså, Kieslowski kunne ikke lave film, efter censuren blev hævet, fordi så blev det nødt til at... Så kunne man jo sige hvad som helst, og derfor blev det ikke særlig elegant og subtilt at lave. Så det var en sideeffekt af diktatur. Ja. Men det er jo noget sludder, altså et eller andet sted, fordi vi har haft masser af socialdemokratiske regeringer, i det her land, og det var jo ikke sådan, at der så blomstrede kulturlivet
men
imod
altså, men den sidste socialdemokratiske regering, vi havde, altså både Thorning og hvad hedder han, Bjarne, og de talte jo også om penge og økonomi og tal, og ikke så meget om kunst. Ikke?
Alex Arnsen. De fleste kunstnere er jo faktisk for det bestående. Hvis kunstnerne i Danmark har været imod det bestående, så har de faktisk taget de emner op, som Dansk Folkeparti har taget op, eller som Nasser Kader har snakket om, nemlig indvandringens konsekvenser, det kommer først nu. Så de har jo egentlig været i kølvandet, de har leflet for den bestående holdning. Og sådan har det været til alle tider, også under kongen, da der ikke var demokrati. Men leflet for det bestående.
Men er det ikke bare noget piveri? Altså, de kunstnere, der er der, de er simpelthen de dygtigste, fordi altså, der er masser af borgerlige fonde og sådan noget, erhvervslivets fonde og sådan noget, der spytter penge i al mulig kunst. Mange penge.
Men kort,
og det er vel fordi, at de simpelthen er de bedste, og det er sådan set vilkårene.
Du kender kun de venstreorienterede og de kulturradikale, fordi det er dem, der ytrer sig. Dem, der stemmer på Dansk Folkeparti eller Venstre eller Konservative, de holder deres mund.
Jamen, Alex Arne, det er ikke bare et mesterværk i skrivebordskuffen et eller andet sted mellem Vojens og Bramming, vel? Altså, sådan er det vel ikke?
De bliver jo udgivet, men de holder da bare deres mund. Jeg kender der er skillige, som så, holder sig tilbage. Så du kan ikke vide. Du kan ikke vide det.
Men Alex Arne, jeg vil gerne give dig, at den kultur, som Dansk Folkeparti står for, den er I selv med til at holde i live. Den er synlig, og den går fra alt fra Richard Ravnvald over højskolesangbogen og tideværv og alt det der. Det anerkender jeg, fordi I er faktisk det kulturbærende borgerlige parti. Det er faktisk de to andre, der har problemet. Og der er det, jeg vil måske komme med en diagnose, at det der simpelthen er med det, hvis man har nogle holdninger, som faktisk flugter meget godt med borgerligheden, så er problemet, at jeres partier som et selskab fremstår som noget, der gider man altså ikke gå hen. Jamen, fordi at det, man er ikke prioriteret, mange kunstnere kan godt lide at blive fetteret. Det er simpelthen ikke bare, det er ikke vigtigt i jeres parti, I har glemt.
Jamen, så der sker så også mange ting. Altså, vi har for eksempel vanskeligt ved at få nogen til at komme og spille og underholde til vores landsmøder.
Du kan lige få mit visitkort.
Rigtig mange kunstnere, de vil ikke, fordi de vil ikke stille sig op på Venstres landsmøde, fordi det er ligesom ikke
i orden. Det kan jeg da egentlig også forstå.
Nej, det er fordi, de bliver... Altså, prøv at høre, altså, vores penge er lige så gode som alle andres, ikke? Men det er et eller andet med, at man vil ikke sætte sit bås med Venstre. Og det er altså bare sådan, det er. Og det er jo fjollet, fordi jeg tror, rigtig mange kunstnere dybest set er hamrende apolitiske. Og ikke egentlig interesserer sig frygtelig meget for kunst og kultur. Og så er der jo også en masse fordom, og man skal også huske at sondre mellem at være kunstudøver og så kunstforbruger. Altså, jeg opfatter mig selv som en heftig kunstforbruger, der er masser af borgerligt er. Men der ligger også nogle fordomme. Altså, jeg spurgte Brian Mikkelsen, om det virkelig var rigtigt, at han havde sagt, at han var blevet spurgt, hvad hans yndlingsopera var. Han så havde svaret, at det var Phantom of the Opera, ikke? Det er nemlig en musical, og så man sagde, nej, det er ikke. Og det er bare sådan en vandrehistorie, men den kan fortælles, fordi man kan tro det.
Det kongelige sagde, der sagde, nu glæder jeg mig sådan til at gå ind og høre Mendelssohn. Så tænkte jeg, jamen, det er fint. Går du ind og nyd Mendelssohn, ikke? Altså, og det er bare lidt ærgerligt, ikke? Og det er jo din partifælde, Nasser Carter. Altså, er det ikke også noget med...
Jamen, jeg synes, han var en dygtig kulturminister. Han tog kanonerne, tog kulturkampen, og kulturkampen endte med, at de borgerlige, der vandt kulturkampen.
Mm.
Altså, det var det, og takket være hjælp fra Danske Folkeparti. Og der har det heddet sig, at vi har vundet kulturkampen, så har man bare lænet sig tilbage og troede, nu skal man ikke videre. Det skal man faktisk. Du har en pointe i, at vi har, synes jeg, svigtet kulturen og kunst, og det er en tilståelsessag. Vi bliver nødt til at være meget mere i offensiv. Jeg synes, det vi har været skeptiske over for de besparelser, der har været i forhold til kulturen.
I hele genrejsningen af det konservative projekt, der synes jeg da nok, I kunne have brug for nogen fra kulturlivet til at komme ind og inspirere til at tænke noget nyt.
Og nu skal de ind og høre Felix Mendelssohn Bartholdis, den italienske, snarest muligt, inde i, hvor er det, man hører sådan noget? Hele København er fyldt med teater.
Du øser af din viden om kulturlivet.
Der er ikke mange huller i hans uvidenhed. Nej.
Og hvor vil du så hen med det?
Det ved jeg ikke.
Nå.
Det plejer at være din replik.
Nej. Men Jan E. Jørgensen, som den eneste... Jeg har ikke undersøgt dig, Alex Arnsen, og du har en fortid også som aktivt udøvende. Det har du sikkert. Du er jo litterær mand.
Vil du høre det? Jeg har sunget kirkekor, jeg har sunget barbershop-kvartet, jeg har spillet teater, jeg har skrevet teater, jeg har udgivet bøger også.
Hold nu op.
Så i virkeligheden, altså nogle af de teaterstykker, du har set, hvor kan vi se dem?
Hvad siger du?
Så kunne man jo, altså mingelere med det her kunststøtte, kunne man så ikke få Teater For 302 til at opføre et stykke af Alex Arnsen?
Jeg har fået opført et stykke. Det var
For 302?
Nej, det var så på Kunsthøjskolen i Holbæk. Det var også meget venstreorienteret. Jeg var den eneste, der var... til den anden side.
men ville det ikke være... Det ville jo være en fantastisk mulighed for at få lov at se en af vores bedste instruktører, for eksempel Katrine Widmann, sætte stykke op af Alex Arns.
Men der er faktisk lavet et stykke om Dansk Folkeparti, som Mungo Park forsøgte at få op og sådan noget. Og
Jeg har set det. Det er fremragende.
Er det godt?
Det er fremragende.
Det er en god anmeldelse.
5 ud af 6 Danbrugs flag af det.
Okay, i Dansk Folkeblad, som jeg
sagde. Nej, i 24-7.
Nå, i 24-7. Men hvorfor er der ikke flere, der vil sætte det op, tror du?
Sætte stykket op?
Ja.
Det er der også nu, på grund af succesen, og det kommer i København, det kommer også andre steder i landet.
Money talks.
Jan E. Jørgensen, du er ikke, og det er meget kort her, vi har ikke ret meget tid, men du er ikke kulturpolitisk ordfører for Venstre, men hvis du nu var... Hvad er det? Er det så et område, hvor Venstre burde markere sig med et eller andet, så vi kunne tage at få en fornemmelse af, at Venstre ikke kun handler om bundlinje?
Nå, men det synes jeg, vi gør, og det synes jeg også er en af fordelene ved, at vi har fået en ren Venstre-regering, fordi tidligere var det jo sådan, at de konservative, de fik justitsen og kulturen og forsvaret, for det var sådan traditionelt konservativ højborg. Nu har vi fået Bertel, og han er selvfølgelig ikke nogen sådan... ung sprudlende mand, sådan af alder. Men der er jo ingen tvivl om, at han er et kulturelt menneske, og det tror jeg også, der er en stor respekt for i kulturkreds selv, blandt de allermest venstresnodede af slagsen.
Tak til Jan Ejner Jørgensen fra Venstre, Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti og Nasser Carter fra Det Konservative Folkeparti.
Vi når ikke mere i den her uge, men næste uge så er det vinterferie, og derfor er Jarl Cordua ude og... du er på ferie, du skal ikke stå på ski, det er helt godt, så kommer du hjem med begge ben. Det betyder, at jeg sidder alene i studiet igen i næste uge, men dog ikke helt alene, fordi jeg har nemlig tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, han nemlig sidder ind for Jarl Cordua i
næste time. Og det er jo også stationens stamfar, så det er helt fantastisk. Tak for i dag, der er nyheder lige om lidt.